Вітаю усіх! Це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть стати вам у нагоді.
Вітаю усіх, ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні на часі розмова про те, яким чином в умовах війни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть продовжувати своє навчання українські студенти та студентки. І, звичайно ж, поговоримо ми з думкою і про абітурієнтів літа 2022. З нами на зв'язку Олег Шаров, генеральний директор Директорату фахової передвищої вищої освіти. Пане Олеже, вітаю вас.
Доброго ранку.
Я думаю, ми можемо почати з такого базового огляду тих викликів, з якими директорати, загалом передвища і вища освіта, вперше, можливо, зустрілися в контексті після початку вторгнення Росії.
Ви знаєте, вперше це все дещо умовно, тому що, на жаль, був 2014 рік з вторгненням на Донбас і окупацією Криму, і був 2020 рік з ковідом. Тому багато речей – це не те, що вперше, а те, що значно більш трагічніше і складніше.
Ну і тоді можемо рухатися поступово. От, скажімо, ви вже згадали про досвід COVID-19, коронавірусного захворювання, і для багатьох закладів освіти це стала чи не перша зустріч з такими обсягами використання онлайн-навчання. Як це відбувалося після лютого 2022 року?
Спочатку ви знаєте, що на другий день війни були оголошені додаткові позапланові канікули, які продовжувалися в різних закладах від 2 до 5 тижнів, в залежності від ситуації навколо них. Але вже в середині березня переважна більшість закладів вищої освіти відновили свою роботу в дистанційному форматі. І, в принципі, переважно в цьому дистанційному форматі завершується 2021-2022 навчальний рік. Хіба що заклади в тилових областях поступово, десь з кінця квітня, спочатку травня, стали практикувати гібридні форми, коли частина занять проходила офлайн, ну а більшість, на жаль, і далі онлайн.
А що відбувалося в тих містах і населених пунктах, де були свої заклади освіти, і де був такий виклик, як ведення бойових дій? Все ж таки, ну, умовний Ірпінь, де є свої заклади освіти, або Харків, де досі голосно і куди регулярно прилітає дотепер, це не найпростіші населені пункти для продовження освіти?
Звичайно. Там, де існувала небезпека, то офлайн занять не могло бути. В принципі, онлайн заняття могли продовжуватися, але в деяких випадках і це становило складність. Що стосується закладів вищої фахової передвищої освіти Донецької, Луганської, Херсонської областей, більшості Запорізької області, крім міста Запоріжжя, частини Харківської області, то ці заклади вищої освіти були переміщені в тилові області. До речі, в тиловій області було переміщено університет і із Ірпеня. Що стосується харківських закладів вищої освіти, то вони залишалися в Харкові, хоча на сьогоднішній день, працюючи в онлайн-режимі, працюють із здобувачами освіти, з викладачами, які російні по всьому світові.
Під час переміщення закладів освіти, що відбувається зі студентами? Яким чином вони дізнаються про те, що тепер ми будемо переїжджати із точки А в точку Б?
По-різному. У кращому випадку від своєї адміністрації, від викладачів, від студентського самоврядування, від старост. У гіршому випадку через інтернет.
Що відбувається з гуртожитками в цей час? Я от зараз намагаюся пригадати перші дні війни в Києві, наприклад. Перші дні війни, я маю на увазі, не 14-го року, а, власне, тих подій, які всі ми пережили після 24 лютого 2022 року. І розумію, що абсолютно не уявляю, як собі давали раду гуртожитки у тому контексті. Що ви про це знаєте?
Знаю те, що більшість гуртожитків в центральних і західних областях, вони на сьогоднішній день використовуються для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Серед цих внутрішньопереміщених осіб, зокрема, досить багато і студентів різних закладів освіти, учнів, їх батьків, викладачів, працівників цих закладів освіти.
А студентам в який момент сказали, звільняйте місця і їдьте куди хочете?
Ви знаєте, студенти не сильно і були в гуртожитках, тому що в переважній більшості закладів навчання на початку лютого, на початку всередині лютого було онлайн. Хочу нагадати, що це були чергові хвилі коронавірусу. Тому в більшості гуртожитків студентів, насправді кажучи, і не було. Ну, а там, де було, то, в принципі, те, що я знаю, коли студентів просили роз'їхатись по домівках у зв'язку з онлайн-навчанням і для розміщення внутрішньопереміщених осіб, то вони зазвичай дуже швидко, конструктивно і з наданням певної допомоги погоджувались.
А якщо ми продовжимо тему про переміщення закладів освіти і студентів і студенток, які могли мешкати в гуртожитках, після переїзду в інше місто, чи отримували якісь можливості для житла студенти і студентки?
Ну, в принципі, вся сама наша база гуртожитків, вона активно використовується. Тобто студентські гуртожитки по країні, в центрі, на заході країни зовсім не порожні. Вони часто навіть достатньо серйозно заселені.
Я пригадую, що мірою того, як розвивалися всі ці дії та події в Україні, як в різних областях то з'являлися, то виникали активні бойові дії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виникла така сюжетна лінія, як університети, які запрошували студентів і студенток на навчання, навіть якщо це студенти чи студентки з інших закладів вищої освіти. Розкажіть трохи про цей процес, як це відбувалося? Відбувалося, якщо це відбулося,
про яку хто тільки не говорив останні 30 років, несподівано розвинулись не згори, а знизу, причому дуже активно, інтенсивно і навіть дуже продуктивно, особливо у березні, у квітні місяці. Тоді, коли частина закладів вищої фахової передвищої освіти, які знаходились в зоні активних бойових дій, чи потрапили під тимчасову окупацію і не відразу змогли поновити роботу або поновили роботу тільки частково, то їх здобувачі освіти активно включались в освітній процес в закладах освіти в тилових регіонах, а ті заклади це максимально можливо підтримували, в принципі створювали необхідні умови, інколи навіть адаптували свої освітні програми і певні дисципліни з урахуванням цих студентів. І таким чином, в принципі, проявлялася достатньо висока і характерна для українського суспільства роль громадянського суспільства, роль ось цієї солідарності, яка значною мірою рятує Україну в усіх цих пригодах.
А як це відбувалося на практиці? От я одразу хочу поставити це запитання з думкою про вересень 2022. Ми, звичайно, всі мріємо про перемогу, але...
На практиці це відбувалося в достатньо традиційний спосіб. Спочатку студенти з тих закладів, де перервався освітній процес, як правило, переїжджали до інших регіонів, і в цих регіонах цікавилися, де вони можуть навчатися в той час, поки їх заклад не функціонує або функціонує не в повному обсязі. Ось часто вони при цьому запитували, де вони можуть брати участь у різних волонтерських проєктах, де можуть надавати допомогу, де можуть брати участь в різних інших добрих справах. І, як правило, вони зверталися чи до закладів вищої освіти, чи до своїх однолітків, які навчаються в тих закладах вищої освіти. І завдяки цим горизонтальним зв'язкам досить часто відразу знаходили і спільну мову, і відразу знаходилося бажання піти на зустріч. Тому, в принципі, навіть це не було ні болючим процесом, ні складним процесом. Тобто це той випадок, коли люди знаходили один одного, і фактично освітнім закладом залишалося тільки це узаконити.
От, власне, про узаконення можна поговорити. Чи було потрібно відраховуватися з попереднього закладу освіти? Чи, грубо кажучи, хто заповнював заліковку?
Ви знаєте, це всього-навсього узаконювалося тим закладом, де студент в цей час перебував, який оформлював це внутрішню мобільність. Звичайно, за такими звичайними правилами мирного часу це потребувало б певного листування між двома закладами. Це б забрало б певний час, сили, організаційні потреби. Але під час війни відразу Міністерство освіти і науки роз'яснило, що в цих умовах не треба займатися цим листуванням, треба займатися освітою. І це було сприйнято абсолютно адекватно і дуже позитивно в закладах освіти. І таким чином студенти були допущені до навчання. Хтось навчався взагалі самостійно. А для таких людей ми намагалися теж відпрацювати належні схеми і всередині червні, березня було запущено положення про порядок визнання неформальної та інформальної освіти в системі вищої фахової передвищої освіти, що також дозволило, в принципі, навіть тим студентам, хто навчалися в цей час самостійно або навчалися, скажімо, несистемно, розраховувати на те, що їх здобутки будуть оцінені і інтегровані в їх освітні програми і навчальні плани.
Я нагадаю всім, хто щойно приєдналися до нашої розмови, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку генеральний директор директорату фахової передвищої та вищої освіти Олег Шаров. У студії продовжує працювати я, Ірина Славінська, і ми говоримо про роботу закладів освіти і життя студентів та студенток в умовах після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говоримо про те, яким чином давали собі раду ті студенти і студентки, які, наприклад, змінили місце свого перебування, і щойно така була важлива сюжетна лінія про солідарність поміж університетами, які надавали можливість навчатися студентам і студенткам з інших закладів вищої освіти без зайвих, так би мовити, бюрократичних нюансів. А от є ще така важлива сюжетна лінія, яка пов'язана з тим, що чимало громадян і громадянок України виїхали за кордон, ібо між них є студенти і студентки, які, можливо, продовжили навчатися у зарубіжних університетах. Наскільки це припущення правильне, можливо, ви могли би оцінити, скільки таких студентів і студенток?
Ви знаєте, звичайно, кількість таких студентів не така і маленька, і принаймні мова йде про багато десятків тисяч. Ось, але насправді кажучи, більшість з них, знаходячись за кордоном, продовжують онлайн навчатися в українських університетах. Причому або як в своєму університеті, або в якому-небудь іншому університеті, наприклад, стилових регіонів, де запрошували таких здобувачів на умовах внутрішньої мобільності, виявляється, що перебуваючи за кордоном, можна також навчатися за внутрішньою мобільністю. Певна частина цих студентів дійсно зараз інтегрувалася в заклади вищої освіти тих країн, до яких вони виїхали. Але за нашими даними таких порівняно небагато, тому що в переважній більшості країн для того, щоб приступати до такого навчання, треба це робити або спочатку навчального року, або з належним, в тому числі бюрократичним оформленням, врешті-решт вони працюють за правилами мирного часу.
Ми могли би зрозуміти, як багато цих студентів і студенток повернуться навчатися в Україні? Чи все ж таки, можливо, якась кількість залишиться за кордоном і продовжить навчання саме там?
Якась кількість залишиться за кордоном, продовжить навчання саме там, тут сумніву немає. А що стосується відсотку повернення, ну, на жаль, він буде зменшуватись з продовженням війни. Чим довше буде війна, тим цей відсоток буде менше, чим більше буде руйнувань, тим він теж не буде збільшуватися. Ця біда є, і, звичайно, ми сподіваємося все-таки на певний патріотизм, на відданість наших студентів, і переконані, що більшість з них повернеться, але, на жаль, якийсь відсоток ми втратимо.
Так само викликом цей сезон є для всіх тих абітурієнтів та абітурієнток, які планували вступати до українських закладів вищої освіти. Щонайменше такий стресовий момент був зі змінами, які стосуються зовнішнього незалежного оцінювання. Так, тепер не з усіх дисциплін шкільних можна буде його написати. Можливо, ви могли б пояснити, яким чином всі ці зміни, які відбулися з поважних причин нинішнього воєнного контексту, вплинуть на те на життя, власне, вищої освіти в Україні?
Та, звичайно, вплин дуже суттєво. По-перше, і, мабуть, найбільш головне, це те, що на сьогоднішній день достатньо суттєвий відсоток учнів випускних класів знаходяться за кордоном. З деяких країн вони в переважній більшості повернуться, а в деяких східноєвропейських країнах місцеві університети, в принципі, на випередки пропонують їм різні програми, щоб вони залишались там. Тому це, мабуть, буде перший жорсткий фактор. Другий фактор – це, звичайно, наші університети. Ті університети, які переміщені, ті університети, які знаходяться, скажімо, неподалік від зон бойових дій, вони, звичайно, забезпечують свою роботу, але деякі вступники, ну, можливо, в чомусь не оцінюються чи побоюються. І теж, мабуть, будемо мати певні втрати, не кажучи вже про те, що ще частина наших випускників шкіл, на жаль, залишилась на тимчасово окупованій території. це в першу чергу Херсонська область, Запорізька область. І, звичайно, це суттєво вплине на вступну кампанію, на набір до закладів вищої освіти. Що стосується заміни ЗНО на національний мультипредметний тест, я думаю, що це було, скажімо так, найменше, що ми могли зробити для того, щоб все-таки зберегти чесний вступ, зберегти довіру до системи вступу, зберегти шанси талановитим дітям здобути чесно вищу освіту за бюджетний кошт. І сподіваємося, що це спрацює.
Водночас є ще одна інновація. Раніше я, принаймні, не пригадую таких документів для вступників. Це можливість написати мотиваційний лист. І для деяких спеціальностей, якщо я нічого не плутаю, ви мене, пане Олеже, поправите, якщо я помиляюся, для деяких спеціальностей можна навіть не приносити сертифікат про ось цей національний мультипредметний тест. Як це відбуватиметься? Розкажіть детальніше.
Ну, насправді кажучи, це стосується більшості спеціальностей, але тільки на контракт. На бюджет потрібно перенести результат національного мультипредметного тесту на всі спеціальності, на контракт тільки на частину спеціальності. На більші спеціальності на контракт достатньо подати мотиваційний лист. Насправді мотиваційний лист не є новацією 2022 року. Він був запроваджений законом ще наприкінці 2019 року. Трошки використовувався у 2020, трошки використовувався у 2021 році. Ну, а його зоряний час прийшов у 2022 році. Так же сталося. І мотиваційний лист – це певною мірою інструмент відбору в тій ситуації, коли, ну, давайте назвемо речі своїми іменами, особливої конкуренції немає. Тоді, коли є можливість, в принципі, коли потрібно робити вибір одного з трьох, одного з п'яти, одного з десяти, то мотиваційний лист – це не інструмент. Мотиваційний лист в нашій країні – це все-таки інструмент більш м'якого відбору, тоді, коли можуть бути відмови, там, я не знаю, на певну кількість відсотків, а не в певну кількість разів.
Отже, треба, напевно, надати всім, хто нас слухає, тим родинам, які мають абітурієнтів, пояснити, як це все відбуватиметься. Ми почали з таких загальних речей, тепер давайте дамо трохи конкретики. Наприклад, нагадаємо ось цей таймлайн початку і кінця вступної кампанії, так? Коли абітурієнти матимуть ось цю гарячу пору подання документів, які б вони не були, старого зразка, нового зразка, сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання чи національний мультипредметний тест.
Ні, давайте ми все-таки зараз трошки зосередимо людей на національному мультипредметному тесті. Тому що навіть для тих наших вступників, які будуть вступати за мотиваційним листом, ми розуміємо, що вони підуть за мотиваційним листом в більшості своєї, тому що будуть вважати, що на ту спеціальність, на яку вони бажають вступити, балів національного мультипредметного тесту їм недостатньо. Тому зараз ми орієнтуємо всіх на складання національного мультипредметного тесту. Ми маємо гарну реєстрацію на національний мультипредметний тест. Вже закінчилося вчора і другий етап реєстрації, і на ньому теж пройшло людей, в принципі, там під 20 тисяч осіб. Точні цифри, я думаю, оприлюднять завтра чи післязавтра. І в сукупності ми матимемо на складанні національного мультипредметного тесту, я сподіваюся, понад 250 тисяч осіб. Ну, якщо порівняти, то ці люди, які вступали до закладів вищої освіти в попередні роки, з числа тих, хто складали ЗНО, це була цифра, ну, порівняна там з 300 тисячами. Тому деякі втрати є, але вони не такі вже масштабні. Ось. І зараз ми хочемо провести національний мультипредметний тест, його основну, додаткову і спеціальну сесію. З сьогоднішнього дня для учасників основної сесії є можливість підтвердити місце проходження національного мультипредметного тесту. Для цього їм потрібно зайти в свій кабінет, подивитись. Там є можливість змінити місце проходження. Ну і на всяк випадок подивіться, тому що деякі, на жаль, населені пункти, де планувалося проведення національного мультипредметного тесту, наразі звідти виключені. Ну, як правило, з міркувань того, що, на жаль, до цих населених пунктів наблизилась лінія фронту. Але, насправді кажучи, натомість запропоновано значно більша кількість інших населених пунктів, тому ми впевнені, що кожен вступник, який зареєструвався на проходженні національного мультипредметного тесту на основну сесію, зможе обрати собі, ну, достатньо зручне місце проходження. Причому як в Україні, так і за кордоном. 23 країни закордонні, в яких це можна зробити, дають достатньо широкий вибір. Також після цього, це буде 18 липня далі, запуститься основна сесія національного мультипредметного тестом. Ну, а вже в серпні місяці буде відбуватися проведення безпосередньо конкурсних процедур. В липні місяці буде запущена реєстрація електронних кабінетів. Саме ближчий для нас етап – це запуск реєстрації електронних кабінетів наймолодших наших вступників, дев'ятикласників і випускників дев'ятих класів, які вступають до фахових коледжів. Для цієї категорії реєстрація електронних кабінетів розпочнеться вже 23 червня.
Ті, хто вступають до професійних закладів освіти, не в університети, вони за якими документами матимуть іти в ці електронні кабінети вже в місяці червні?
Тоді, коли мова йде про вступників до закладів фахової передвищої освіти, то в них є свідоцтво про базову загальну середню освіту, вони по ним реєструють електронні кабінети і вступають або на бюджет за результатами індивідуальних усних співбесід або творчих конкурсів, які можуть відбуватися як очно, так і дистанційно. А якщо вони вступають на контракт, то на мистецьких спеціальностях творчий конкурс, а на всіх інших спеціальностях тільки мотиваційний лист. Це те, що стосується вступників на базі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти.
І от знову ми говоримо про мотиваційний лист, який знадобиться і абітурієнтам, які йдуть в університети, і абітурієнтам, які йдуть на фахову передвищу освіту. Пропоную трохи детальніше про це поговорити. Я пригадую в поясненнях щодо цього документу, що він стосується, ви вже нагадували про це, лише навчання на контракті, і, по-друге, лише некон'юнктурних спеціальностей. Що це за спеціальності?
Стоп, по-перше, я хочу сказати, що мотиваційний лист подається абсолютно всіма. Він використовується для вступу на некон'юнктурні спеціальності на контракт. Це єдине, що потрібно подати. Більше нічого не потрібно. Але мотиваційний лист подають абсолютно всі інші вступники. В цьому році мотиваційний лист є одним з універсальних елементів вступної кампанії. Просто тоді, коли мова йде про вступ на бюджет, то мотиваційний лист використовується при рівній кількості балів вступників. Тобто тоді, коли вступники мають однакові інші результати, то при однакових інших конкурсних результатах використовується мотиваційний лист.
Дякую дуже за це роз'яснення. Я думаю, що багато хто з наших слухачів і слухачок також могли з цим трохи заплутатись, так само, як і я. Але все ж таки, до мого запитання, що таке кон'юнктурна і некон'юнктурна спеціальність?
Ви знаєте, ми їх визначаємо останні роки таким чином. Кон'юнктурна спеціальність – це спеціальність, де є повністю виконується державне замовлення, і часто ще стоїть черга пільговиків, які чекають місць державного замовлення, які виявляться вакантними, претендуючи на ці місця. А некон'юнктурні спеціальності – це спеціальності, де, можливо, навіть не в повному обсязі виконується державне замовлення.
І як абітурієнту чи абітурієнці наперед знати, яка з спеціальностей є кон'юнктурною чи ні?
Ви знаєте, я думаю, те, що стосується там, де є, використовується тільки мотиваційний лист, то перелік цих спеціальностей затверджений, і він є на всіх сайтах, про нього кажуть всі, хто займається вступною кампанією, це не секрет. Це береться за результатами попередніх років. А якщо казати по всіх інших параметрах, головне вступнику йти на ту спеціальність, яку він хоче здобути, те, до чого він прагне. А кон'юнктурне воно чи не кон'юнктурне, це, в принципі, вже другий етап. Чи має людина шанс вступу на бюджет, чи буде навчатися тільки на контракті, чи мають можливість її родину оплатити контракт. Це вже, скажімо, питання, ну, принаймні, наступне після того, а чого ж саме ця людина прагне. А якщо казати взагалі про кон'юнктурні спеціальності, як вони визначають, вони, звичайно, визначаються кожного року. І за результатами цього визначення, це більш-менш стабільний перелік. Міністерство і визначило, по яких спеціальностях на контракт можна буде поступити тільки за результатами мотиваційних листів.
І щоб закінчити нашу розмову, ще поставлю запитання про оплату навчання. Ми на початку, власне, перших днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну помітили, що низка банків оголосили так звані кредитні канікули і дали можливість тим, хто мали кредити, їх менш суворо виплачувати. Так, зокрема, пеняни передбачалися. Але це все банківська царина. Якщо подивитися на царину освіти і подивитися на ситуацію так званих контрактів, контрактників, які мають оплачувати навчання. Є заклади освіти, де за навчання платять посеместрово, є ті, де поквартально, є ті, де вся сума за рік виплачується одноразово. Яким чином студенти мали змогу, якщо мали змогу, відтермінувати сплату за навчання, якщо у воєнних реаліях виникала така потреба?
Ті заклади, де оплата йде за рік чи за семестр, там проблем не виникало, бо на момент початку війни вже період оплати був позаду. Те, що стосується тих закладів, де оплата здійснюється, як правило, помісячно, там, звичайно, ці проблеми певною мірою виникли, і вони дійсно достатньо жорсткі, і, звичайно, посилаючись на форс-мажорні обставини, багато студентів не сплачувало своєчасно за навчання, не могли цього робити їх родини. Але, насправді кажучи, тут заклади вищої освіти мають значно менше можливостей, наприклад, просто взяти і спеціально писати цю заборгованість, тому що ці гроші закладені вже в бюджет витрат закладу вищої освіти, і заклад вищої освіти просто часто не спроможний утримувати себе, утримувати своїх працівників, платити комунальні послуги, якщо ці гроші не прийдуть. Тому ми все-таки розраховуємо, що нехай із запізненням, нехай частинами, нехай з певними умовностями, ну, переважна більшість цих коштів все-таки дійде до закладів вищої освіти.
Дякую дуже за всі ці пояснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої вищої освіти. Ви слухаєте Українське радіо. Ми щойно говорили про те, яким чином заклади вищої освіти працюють у наявних воєнних реаліях. Цю розмову записала я, Ірина Славінська. Почуємось.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань. Підписуйтесь, щоб не пропустити.